и мен снежно бял направи. Само че тази промяна не става бързо и не става лесно. Затова все още Господ ни кани в своята работилница, наречена църква, за да ни променя и дава примери от своето свещено писание, как изглеждат и как ще изглеждат тези, които ще станат бели като сняг. До сега разгледахме 8 личности, които в никакъв случай не са били бели като сняг. 8 личности обаче, които в живота си са позволили на Святия Дух да ги променя и наистина да станат бели като сняг, а имената им да бъдат записани на специални места. Ние се радваме, когато разберем, че Господ записва нашите имена в книгата на живота. Но тези личности, освен че са записани в книгата на живота, имената им са записани и на 12-те порти на новия или на небесния Йерусалим. Една от тези личности дава начало на едно племе, което в първата наистина много сериозна криза, която преживя Израел, напуснал Египет, се оказаха като цяло верни на Бога. Не стояха край златното теле, не участваха в празнуването, в тези игри, които имаше, в тези векове, които се чуваха. Само тяхните векове не са се чували така силно, за да достигнат до ушите на Бога. И една от причините е Господ да повери свещенството на левиото племе е и тази. Издържаха блестящо изпита. Тяхната служба в храма се явява като сянка на службата, която щеше и сега вече има Исус Христос в своята месианска и спасителна служба. Друг един от тези личности със своя одобрен от Бога характер постепенно беше удостоен с правото да бъде прародител на човека Исус Христос. Юда беше личността, която даде и царската линия. Господ желае и ние да участваме и в свещенството сега, и в царуването един ден. Независимо дали характера ни ще бъде като на Юда, или като на Леви, или като някой от синовете на Яков. Така или иначе, ще ни бъде поверено и ни е поверено на този етап да се молим за хората около нас, да имаме нашите застъпнически или ходатайствени служби. Тази вечер ще се запознаем с една от личностите, които Библията нарежда е измежду най-изтъкнатите. Поредният син на Яков и първи син на Рахил. Неговото име е Йосиф. Едно от значенията е заплата или дано да прибави. Когато се запознаваме с разказа за живота на Йосиф, като че ли не откриваме някакви особени грешки в неговия живот. Тук като че ли Библията замълчава по отношение на грешките му. Не е възможно един човек да живее в нашия свят, с изключение на Исус Христос и да не допуска грешки, но явно, че не са били така фрапиращи и особени. От друга страна пък положителните му черти, онова, което е било добро, е било много особено и много силно изразено и затова Библията набляга най-вече на него и на тях. Но онова, което разбираме, че и този човек има одобрен от Бога характер. Още нещо, което е от особена важност, понякога ние се оправдаваме с обстоятелствата, в които живеем. Разбира се, те никак не са добри, никак не помагат, за да развива човек така одобрен от Бога характер. Но все пак, когато човек се подаде на влиянието на Бога и на Божия дух, нещата могат да се развиват добре. Когато говорим за Йосиф, ние разбираме, че обстоятелствата, при които е поставен, също са особени. Например, той е галеното момче на баща си. Рано останал сирак, продаден като роб, попаднал в затвор, оженил се за дъщеря на жрец, човек със съвсем друга религия, заел едно от най-високите места в Египет, също предпоставка за покваряване, но давайки възможност на Бога да работи с него и в него, Йосиф наистина стои здраво на нозете си. И така, най-напред, да видим една от добрите предпоставки, за да развива той характер, който също подлежи на реформа, но все пак одобрен. Битие, глава 30, от 22 до 24 стих, четем. След това Бог се спомни за Рахил. Бог я послуша и отвори утробата й. Бог я послуша. Не е записано подробно колко много се е молила тази жена да има син. Знаем само, че тя веднъж доста строго се сопна на мъжа си, като му казва, искам, дай ми дете. И той се принуди да отговори също остро, Бог ли съм аз, който дава. Но тази жена се е молила. И Господ чува нейната молитва и когато намира, че е дошло времето, започва да действа. Тя зачна и роди син и каза, Бог отне от мен позора. И го наименува Йосиф, като казаше Господ да ми прибави и друг син. Две неща много важни има тук в този разказ. Първо, че тази жена се е молила, обръщала се е към Бога и когато е родила своя син, не отдава това на възможността на семейството или пък на мандрагоровите ябълки, които беше получила от сестра си. Тя ясно разбираше, че това, което преживява, е от Бога. Ражда своя син и има особени грижи за него. Тя вече е наблюдавала как нейната сестра се грижи за своите синове. Наблюдавала е как другите две съпруги вече на Яков се грижат и възпитават децата си. И навярно е решила да поправи някои от грешките, които са допускани от другите. И явно, че тази жена добре е възпитавала своя син във верност към Бога. Вложила е максималното от себе си в тази част, като че ли е предвиждала, че нейният син няма да преживява леко своя живот. Че ще има кризи, ще има трудности и ще има и проблеми. Скъпи брати и сестри и приятели, много е важно да се подготвят децата за живота. Да не се глезят и да не ги пазим прекалено много, защото когато дойде времето вятъра да задуха и на техните глави, когато ще останат сами пред себе си, няма да имат майка и татко, който да пазят завет, ще трябва да стоят здраво на краката си. Трябва да имат уменията да се справят с живота, да посрещат радостите, успехите, но да умеят и да губят. Има хора, които много добре умеят да се ползват от успехите си. Умеят да успяват, но не умеят да губят. И изпадат в кризи или в депресия, когато тъмни облаци са надвиснали над тях. Бог е бил особено милостив към тази жена, макар че ние не виждаме тази милост на пръв прочит или на пръв поглед. При раждането на втория си син тя умира и остава две деца полусираци. Защо казвам голямата си милост? Защото ако беше останала жива, това, което се случи с нейния син, щеше ли да може да го понесе? Щеше ли да може да понесе, да донесат онази окървена дреха и да кажат, виж това, да не бие от сина ти да е, като знаем какво преживя Яков, как ли щеш да го преживее изобщо, дали можеш да го преживее тази майка? Така че Господ изпести тези страдания, тези мъки. Много по-късно един възрастен човек ще не се обърне към една друга майка, която държи в ръцете си бебе и щеше да й каже, меч ще порази сърцето ти. Това беше Мария, майката на човека Исус Христос. На Мария не бяха спестени тези мъки. Да види това, което се случва с Исус. Но на Рахил беше спестено. Наблюдавайки своята съпруга, как се грижи за детето, как то се развива, по-късно Яков ще произнесе паметни думи, едновременно и като благословение, и като пророчество, и като откритие. 49 глава на книгата Битие, 22 до 26 стих. Йосиф е плодоносна вейка, плодоносна вейка край извор. Клончетата й се простират по стената. Стрелците го огорчиха и стреляха по него и го преследваха. Но лъкът му запази коста си и мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на силния Бог, на Яков, откъдето е пастирът Израилевия камък. Чрез Бога на баща ти, който ще ти помага, и чрез всесилния, който ще те благославя. С небесни благословения отгоре, с благословения от бездната, която лежи отдолу, благословения на гърдите и на отробата. Благословенията на баща ти превишиха благословенията на праотците ми до високите върхове на вечните планини. Те ще бъдат на Йосифовата глава и на темето на превъзходната между братата си. От начало до край само хубави неща. Да, защото Яков видя намесата на Бога в живота на своя син. Преживя онзи момент, когато неговият син е в неизвестност. Счита го за мъртъв. Не може да бъде до него. Понякога родителите си мислят, всъщност, това е нормално да е така, предполагам, че ако не са до децата си, няма да успеят. Но не е така. Когато родителя не може да бъде земният родител до детето си, небесния е там. Онова, което земният родител не може да направи, го прави небесния. Не мисля, че ако Яков беше през цялото време до сина си, нямаше да мине през тези перипетии. Само щеше да се измъчва и да страда. И затова Господ му спести и на него да присъства на тези моменти и в същото време пък Йосиф да не разчита на земния си баща, а да разчита изцяло на Бога. Благочестиво и родителско възпитание формира християнски характер. Всъщност, работи заедно със Святия Дух. В даден момент Святия Дух ръководи родителя, в друг момент продължава онова, което е започнал. Книгата Притчи, първа глава, от 7 до 9 и в 7-10 стих. Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Съвет към младите хора. Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърли наставленията на майка си. Защото те ще бъдат благодатен венец на главата ти и огърлица около шията ти. Сине мой, ако грешните те прелъгват, не се съгласявай. Сине мой, слушай поуката на баща си. Но бащата наистина трябва да поучава. Трябва да има тази мъдрост и той. Майката също. Много е важно как съветваш, как поучаваш, за да бъдеш чут. Особено днеска, когато съветите на родителите се считат за нещо много, много устаряло. Когато това разстояние между родители и деца все повече и повече се увеличава. Наистина днеска е необходима много, много мъдрост от небето. Как родителя да бъде родител, та да му се чува съвета? Как сина и дъщерята да бъдат синове и дъщери, да се вслушват съвета? Защото да, те могат, много могат, но малко знаят. И затова Господ ни съветва винаги да бъдем в тандем. Силата и мъдростта. Мъдростта и силата. И да бъдат наравно. Едното да не се налага за сметка на другото. Тогава нещата идват на мястото си. Прави впечатление, че от ранна възраст майката и бащата са успяли да обучат младия Йосиф да различава доброто от злото, да прави разлика. Това е нещото, което ние днеска трябва да успеем в обучението и възпитанието на младите хора. Кое наистина е добро и кое наистина е зло? Защо е добро и защо е зло? А за да могат да вземат правилни решения. Йосиф беше добре обучен в тази насока. Умееше да разпознава доброто от злото. На пръв поглед, като че ли изглежда, че той е бил доста разлезен, но това разлезване ще трябва да се погледне по-внимателно. От една страна бащата имаше някакви особени предпочитания към него, от друга страна обаче го беше научил на труд. Йосиф не стои вкъщи, докато братята му са там някъде с овцете. В Битие 37 глава, 2 стих, четем. Ето словото за Яковото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овцете заедно с братята си, синовете на Вала и синовете на Зелфа, жените на баща му. Наравно с другите той пасял овцете. А да си овчар не е лесна работа. Никак не е лесна работа. И не от най-приятните. И тук вече във втората част на стиха казва, че Йосиф съобщавал на баща си за лошите прояви на братята си. Умел да различава кое е добро и кое не е добро. И още нещо, не се увличал. Помните ли мъдреца Соломон в притчи 1 глава 10 стих, какво казваше? Не участвай в съвета, не участвай в лошите дела, които правят тези, които са около теб. Бъди личност. Това е нещото, което днеска трябва да се проявява и е много трудно. Като се започне от детската възраст, от училищната възраст. И се стигне до възрастен човек. Много често ние малко се оправдаваме като Исаия. Нечисти са устните ни, защото живеем с такива хора. Йосиф живее със своите братя, които не правят всичко добро. Но той не участва в тези неща. Той разбира кое е зло, кое не е добро. Кой го е научил да прави тази разлика? Ето ролята и на родителите. Младият Йосиф правил забележки. Само че е дошло време, когато и той е поставен на специален изпит. И този, който порицава грешките на другите, трябва да стои здраво. Чета сега Битие 39 глава, от 7 до 9 стих. След време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и каза, лигни с мен. Но той отказа и каза жената на господаря си. Виж, господарят ми не знае нищо за това, което е с мен в дома и предаде в моята ръка всичко, каквото има. И в този дом няма никой по-голям от мен, нито е задържал от мен друго нещо, освен теб, защото си му жена. И така, как да извърша аз това голямо зло, когато знае, че ще вляза в затвора? Ами ако научи господаря? Йосиф не се съгласява да извърши злото. Защо? Защото го е страх от наказанието ли? Защото рано или късно господаря ще научи. Няма скрити неща. Той е вече достатъчно време в дома на Петефри и знае, че рано или късно ще стане ясно. Някога, преди години, възрастните хора се похвалват, че нямало толкова много престъпления, защото хората били вярващи. И какъв е мотива? Няма да крадеш, примерно, защото Бог вижда и ще накаже. И много хора са искали да направят нещо лошо, но не са го правили, защото ще ги накаже Господ. Това ли е мотива, който ръководи Йосиф? Това ли е мотива, който трябва да ръководи нас, когато Господ иска да се пазим от злото? Защото един ден ще има огнено езеро, защото ще има наказание, защото Господ записва греховете? Не. Как да се греша не против господаря си? Как да се греша спрямо Бога? Как да оскърбя Бога? Не напразно Исус по-късно щеше да обоснове 10 заповеди в 2 отделни. И като първо ще постави да възлюбиш Господа Бога с цялото сърце, с цялата душа и после ще възлюбиш ближния си както себе си. Йосиф първо ще възлюби Бога и няма да иска да го оскърбява. И после ще възлюби своя господар и няма да иска да оскърби и него. Йосиф е категоричен, защото е добре подготвен от ранна възраст. Неговите родители са успяли да му внушат истинска вяра в Бога, упование в Бога. Какво е добро? Защо е добро? Какво е зло? Защо е зло? И когато правиш злото, да го правиш или да не го правиш, и какъв е мотива? От кого и от какво да се страхуваш? Тази честност и тази верност, които са всъдени в човека от най-ранна възраст, принасят плод и по-късно. Това отново е записал мъдрецът Соломон, който говори от лична опитност. Притчи 22 глава, 6 стих. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и няма да се отклони от него, дори когато остарее. Може да залитне. Може да направи грешки. Но рано или късно ще се върне. Посятото семе ще даде плод, даже и когато бурените го заглушават. Искам да прочета един коментар от книгата Патриарси и пророци, 91 и 92 страница. Ако подхранваме постоянно чувство, че Бог вижда всичко, което вършим и слуша всичко, което казваме, че пази верен доклад за нашите думи и дела, и ние ще трябва да отговаряме за всичко това, бихме се бояли да съгрешаваме. Нека младите винаги помнят, че където и да са, каквото и да правят, те са в присъствието на Бога. Никоя постъпка от нашето поведение не може да избегне наблюдението му. Не можем да скрием пътищата си от Всевишния. Човешките закони, макар и понякога строги, често биват престъпвани, без това да се открие и следователно без наказание. Но не е така с Божия закон. И най-тъмната нощ не може да покрие все виновния. Той може да мисли, че е сам, но всяко дело има невидим свидетел. Самите подбуди на сърцето му са открити за божественото изследване. Всяко дело, всяка дума, всяка мисъл на всеки човек биват така точно отбелязвани, че сякаш той е единственият човек в целия свят, и вниманието на небето е съсредоточено върху него. Но отново за мен идеята е важна. Не страха от наказанието трябва да ме ръководи, а от това, че оскърбявам Бога, оскърбявам моя личен ангел, оскърбявам небесното воинство. Оскърбявам моите братя по разум, защото и те наблюдават как се развива живота на нашата планета. Йосиф е верен. Независимо къде ще попадне. Онова, което той преживява, като че ли не е награда за неговата верност. Той влиза в затвора, след като веднъж е продаден като роб. И там, в затвора, в началото не е подложен на добри условия. Вярно, че е бил служител на Петефри, но затвора си е затвор. Ето какво е записано в псалмите. Псалом 105, 17 до 19. Изпрати при тях човек Йосиф, който беше продаден като роб. Стенаха краката му с окови, душата му страдаше в притисканото на желязото. Докато дойде време да се изпълни думата му, защото Словото Господне го изпитваше. Тази думичка изпитване не трябва да се разбира винаги като наказание. А тук ще трябва да играе ролята на възпитателна мярка, на подготовка за истински верен живот. Една проверка на това, докъде сме стигнали, на постигнатото. И какво още трябва да се направи? Отговора, който ние научаваме така от Библията, защо Господ понякога допуска такива моменти в живота ни, макар че сме се опитвали да бъдем верни и сме го правили, доколкото са не били силите, намираме най-напред в Битие 39 глава, 21-я и след това 2-я стих. Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и предразположи тъмничния началник към него. Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше и в дома на египтянина. С други думи, Господ допуска в живота ни такива трудни моменти, защото те трябва да играят ролята на стъпало, на възможност да се издигнем по-нависоко. Апостол Павел ще пише по този въпрос в посланието си към римляните, едно тежко време, в което той живее, и особено християните в Рим са имали доста сериозни проблеми. 8 глава, 28 стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призвани според Божието намерение. Тоест, Господ дава възможност да се види докъде е пораснал човек, да се приложи на практика наученото, характера да бъде оформен още повече и повече. И отново идеята, когато той е в затвора, не търси земния си баща, а търси небесния. Много често днеска, когато човек изпадне в някакво тежко положение, инстинктивно извиква една дума. Каква е думата? Мама. Независимо дали майката е жива или е починала вече, дали е близо или далеко, някакси инстинктивно в някаква ситуация и извика: ох, майко! Йосиф обаче не е извиквал: ох, майко! А извиквал сигурно: ох, татко! Ама не за Яков, а за небесния баща. И небесния баща бил заедно с сина си там, в затвора. Защото и там имало хора, на които трябва да се помага. Защото в затвора имало надзиратели, които жестоко са се отнасяли към затворниците. Не зная защо, да пази Господ да попадем в така обстановка, но съм наблюдавал, и аз лично съм наблюдавал, че надзирателите в затвора, сигурно има изключения, не се отнасят, като че ли използват някакси властта и силата си над поверените им. И трябвало все пак да има някой, който по-милостиво да се грижи за тези хора. И Господ направил така, че Йосиф да има тази възможност. Да има възможност да бъде полезен. Бог развива тези качества в характера, за да се покаже верността. Апостол Павел ще пише в своето първо послание към Коринтяните, 4 глава, 2 стих. А това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. В момента Йосиф е настойник. И е верен. Верен е и като 17-18 годишен младеж, да се опитва чрез баща си да помогне на братята си да не вършат зло. ще бъде верен настойник, когато ще бъде в дома на Петефри и няма да посегне към най-скъпото в неговия дом. Ще бъде верен настойник, когато ще бъде в затвора. Когато ние проявяваме верност, сигурно и за нас ще бъдат валидни едно изречение, което Исус Христос включва в притчата за талантите, описана в Матей 25 глава. Там 21 стих е казано, че господаря се обръща към слугата и казва: на малкото си бил верен, на многото ще те поставя. При Йосиф има тази градация. Да бъде верен на малкото, най-напред при братята си, после да бъде верен на по-многото в дома на Петефри, после ще бъде верен на по-многото в затвора и след това ще бъде по-много верен, а т.е. по-добър в най-многото да бъде настойник на цял един народ. Верност като домакин, верност като затворник, верност в любовта към братята, всъщност верност към Бога. Йосиф категорично спазва първата голяма заповед и втората голяма заповед. Възлюбил Господа с цялото сърце, с цялата душа, с целия си ум. А това означава верност. И след това възлюбва ближния си, както себе си, независимо колко му е ближен и колко е близък. Дали е в нужда или не е в нужда. Дали е баща, майка, дали е братя или един народ. Ще минат години, ще дойдат потомците на Йосиф и Мойсей ще произнесе благословение. Четем Второзаконие 33 глава от 13 до 17 стих. А за Йосиф каза, като казваме Йосиф, има предвид потомците: благословена да бъде на Господа земята му с скъпоценни небесни дарове, с руса, с дарове от лежащата долу бездна, с скъпоценни плодове от слънцето, скъпоценни произведения от месеците, изрядни неща от старите планини, с скъпоценни неща от вечните гори, скъпоценни неща от земята и всичко, което има в нея. Благословението на онзи, който се яви в бодливия храст, за да слезе върху главата на Йосиф и върху онзи, който се отдели от братята си. Великолепието му е като първородното му теле и роговете му като роговете на див вол. Щях ще избуде племената до краищата на земята. Те са десетки хиляди от Еврем, те са хиляди от Манасия. Верност във всичко. За да мога да бъда използван от Бога, помощ на хората около себе си. На децата, на внуците, на домашните, на колегите, на съучениците, на хората, с които живея. Много християни очакват да им се представи някое голямо дело, понеже не могат да намерят достатъчно положение за задоволяване на амбициите си, пропускат възможността да изпълняват верно обикновените житейски задължения, които им се струват безинтересни. Ден след ден пропускат възможности да се докажат верността си към Бога. Докато чакат да се появи някое голямо дело, животът преминава, целите са неосъществени и делото му остава незавършено. Господ даде възможност да покажем верност в бедствието, което стана тук във Варна. Но само бедствие ли да има, че тогава да бъдем верни и да бъдем помощ на другите? Винаги около нас има хора, които се нуждаят от утеха, от насърчение, от молитва. Работа, която можем да свършим, ако носим характера на Йосиф. Бог да благослови всеки един по-отделно с много мъдрост и много сили да приложи на практиката това, което научаваме, за да бъдем благословени и да бъдем от полза за хората, с които живеем. Амин.